Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za utorak 18. oktobar 2016. godine. Na samom početku današnje emisije, a sa namerom da vas učinimo malo nostalgičnim, mini temu Kulturnih krugova prvog dela emisije posvetili smo načinu na koji će biti obeleženo 40 godina od premijernog emitovanja na radioteleviziji Beograd, tada kultne serije Grlom u jagode. Danas je u Kulturnom centru u 12 sati, koji je u stvari inicijator svega toga, Maja Medić i Stefan Arsenijević, urednik filmskog programa, su inicirali obeležavanje ove 40-godišnjice. Tamo je održana konferencija za novinare, zaista odlična, na kojoj su članovi ekipe, jedan deo njih koji su radili na Grlom u jagode seriji pre 40 godina, govorili o svojim utiscima, o tom radu, ali i o tih proteklih 40 godina. Govorili su Zoran Simjanović, Branko Cvejić, Srđan Karanović, Bogdan Diklić, Gordana Marić. Čućete neke delove te odlične konferencije za novinare, a zatim nastavljamo tempom koji smo navikli u Kulturnim krugovima. Govorit ćemo o večeri koja je u Narodnoj biblioteci Srbije bila posvećena istoričarki Suzani Rajić. Čućemo ko su gosti i nove knjige Klija na predstojećem sajmu knjiga. Sutra počinje Bemus, danas je održana ili juče konferencija za novinare. Čućete od Ane Ćirice šta nas očekuje na predstojećem Bemusu. U 16 sati počinje temat kulturnih krugova Filmorama. Govorit ćemo o festivalu norveškog filma, tačnije čućete gošću ovogodišnjeg festivala norveškog filma, koji imala i retrospektivu filmova i dva master klasa, Anju Brejen. Tu rubriku pripremila je Ana Vučković, a zatim ćete, zahvaljujući činjenici da smo i mi bili na otvaranju, osetiti atmosferu na premijeri, u stvari na otvaranju bioskopskog života filma Ustak Republike Hrvatske u nedelju uveče u Cineplexu u Srbiji. Čućete kako je bilo, čućete reditelja i koscenaristu ovog filma Rajka Grlića, zatim Antu Tomića, koji je zajedno sa Rajkom Grlićem pisao scenario, Nebojšu Glogovca, koji tumači glavnu mušku ulogu, Dejana Aćimovića, zatim tu je i muzika iz filma, to je poznata pesma Josipe Lisac, koju ona izvodi specijalno za Ustav Republike Srbije, Ivana Maloču, koji uspešno već godinama unazad producira filmove koji imaju veliki uspeh i u regionu i u svetu. U svakom slučaju, sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Ostanite sa nama. Mislim da će današnje izdanje Kulturnog krugova biti zanimljivo.
Seven seals.
Some call him Rosa Sharon, others call him Prince of Peace. But I can tell everybody he's been a rock and a shelter for me. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come to the Lord. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come to the Lord. Satan's a liar and a conjurer too. Y'all don't watch out, he'll conjure you. If I could, I surely would stand on the rock where Moses stood. I remember my day, I remember my hour, when the Lord saved me with his holy power. Wish y'all could have been there what I went through. The church was on fire with the Holy Ghost too. Yeah. Elijah. One of these mornings, and it won't be long, y'all gonna look for me and I'll be gone. Going up to glory to sing and shout. Ain't nobody there gonna put me out. I know that my robe's gonna fit me well. I tried it on and now I can tell. If y'all get to heaven before I do, Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come to the Lord. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come to the Lord. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come to the Lord. Elijah Rock, shout, shout, shout. Elijah Rock, come to the Lord.
Ove 2016. godine navršava se 40 godina serije Grlom u jagode. Pridružite nam se u proslavi jubileja uz projekcije svih epizoda na velikom platnu, razgovore sa autorima i glumcima, izložbu i knjigu o seriji. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 28. do 30. oktobra.
Evo, pozvali smo vas da od 28. do 30. oktobra budete u dvorani Kulturnog centra Beograda kada će se promovisati, odnosno obeležiti 40 godina od premijernog emitovanja serije grlom u jagode. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare u dvorani Kulturnog centra i zbog rečenice koja je navedena u mailu kojim smo pozvani da Srđan Karanović, reditelj i koscenarista ove serije, neće odgovarati na pojedinačne intervjue, već će odgovarati na pitanja isključivo postavljena na konferenciji za novinare. Ova konferencija za novinare je bila odlična. Svi su se dobro pripremili, spremili su pitanja i prosto je tekao razgovor. Ja se nadam da ćemo nekada, negde na drugom programu Radio Beograda čuti integralnu verziju ove konferencije za novinare, zato što nas vraća 40 godina unazad, kada su mladi ljudi okupljeni oko projekta Grlom u jagode snimali seriju, ne znajući šta će se desiti posle 40 godina. Svi znamo da se i dan danas povodom ove serije vrlo često izgovaraju replike, da se vrlo često sećamo određenih scena. Danas su na konferenciji za novinare, kao što sam rekla u najavi, govorili Srđan Karanović, Branko Cvejić, Bogdan Diklić, Gordana Marić, Zoran Simjanović, Marko Novaković kao urednik igranog programa RTS-a, koji je nekada bio Radio Televizija Beograd, koja je proizvela seriju Grlom u jagode, i Maja Medić i Stefan Arsenijević, koji su došli na ideju da na vrlo specifičan način obeleže ovih 40 godina od serije Grlom u jagode. Za početak ovog izveštaja slušamo šta je na konferenciji za novinare današnjoj rekao Bogdan Diklić, kome je to bila velika prva uloga.
Ta uloga je najznačajnija pojava u mom životu sa tog profesionalnog aspekta. Doduše, ja sad sam rekao Điđi da sam potisnuo sećanje kako sam je dobio. Bio sam na dva probna snimanja. Na prvom probnom snimanju su mi se odsekle noge i bio sam grozan, i onda nekim čudom sam pozvan i na drugo probno snimanje. Živko Zalar tvrdi da je on nagovorio Srđana da me zove ponovo. Pokojni Dragan Kresoja mi je rekao da je on, i Goran Marković mi je rekao da je on. Tako da čovjek stiče utisak da se Karanović nije ni pitao. To je, ne mogu da kažem, ja to više ne doživljavam kao svoje profesionalno iskustvo. Doživljavam ga kao svoje životno iskustvo. Ja sam među tim divnim ljudima kao dečačić od 22 godine, među tim divnim, strpljivim, tolerantnim, duhovitim ljudima stasavao tih otprilike pola godine. Susreo se ne samo sa nekim zanatskim, profesionalnim stvarima, već bivao u komunikaciji sa njima, u druženju sa njima, opušteniji, manje uplašen, nekako usuđujem se reći da su mi mnogo pomogli i u sticanju samopouzdanja. I ja se danas, na sreću ili nažalost, osjećam kao deda tog dečka koji je igrao, kao da je on sada na akademiji, roditelji su mu na poslu, pa eto ja kao penzioner sam došao da ga zastupam na ovom susretu. Stvarno se tako osjećam.
Tako se osjeća Bogdan Diklić danas, 40. godina posle premijernog emitovanja i snimanja serije Grlom u jagode. A kako se onda osjećala goca Gordana Marić, sada profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu?
Ja sam sada već u godinama kada ne mogu da se setim ničega, kamoli kad je to bilo. Jednostavno, šalim se, mislim, kako se ne bi sećala, to su nezaboravni trenuci, ne bi mogla da objasnim isto odakle sam ja taj, evo, kao goca. Ja sam tada bila već u Ateljeu 212, imala neke tako zvane glavne uloge i da li sam tako skrenula pažnju, ali kada, sećam se, kad je došla Mira Ostojić, ja sam čitala scenarijo i jedno, ne znam ja, kao neki relikviju. Bila sam oduševljena zato što po meni je jedna epizoda kao jedan ozbiljan film, potpuno odvojen, iako jeste, ima svoju, da kažem, razvojnu liniju. Ali mogla bih samo da kažem da u tom periodu meni je toliko imponovalo kad sam pročitala tako jedan fantastičan scenario, kakvu sam ja dobila ulogu, ja sam počela onda da radim, jer sam bila tako malo i štreber i posvećivala se tome i za mene je bila, mislim, uvek neka trema da li će odgovoriti zadatku. Bio je tu isto najvažnije to šta je reditelj Srđan Karanović govorio, šta je Živko Zalar, kako kamera, sve, i uvek sam, znam, bila nekako mokra ovde ovako sva, od neke treme, od uzbuđenosti, da li je to dovoljno autentično, no, jer to je jedan stil bez glume, molim, jer trebalo je potpuno dokumentarno, kao da smo pravi na Tuščici, i to je bio veliki jedan izazov i svi smo nekako se družili, sarađivali od jutra do sutra. I to je za mene onako jedan nezaboravan i, mislim, nikad nisam imala takvu priliku u tom smislu filmski da ostvarujem. Zato što, hoću da kažem, lično ja nikad nisam sebe u tom smislu kako sam ja radila, jer je to bila jedna velika ekipa i svako je bio dovoljno neophodan i važan i glavni. I recimo kada gledate na košarkaškoj utakmici, kakvi su to tipovi autentični koji su biser, kakva je bila Rahela Ferrari i njena komšinica, ono, gospođo Elvira, ćemo na čaj i tako dalje, mislim, tako da takvi biseri jednostavno sačinjavaju zaista jedan opus tog rediteljskog poznavanja, mišljenja, kulture, autentičnosti ili njegove potpuno, mislim, to je njegovo delo, njegova sloboda, i ti kao glumac uvek moraš da se potčinjavaš i da veruješ. I samo još ovo da kažem, mislim da je to isto tako negde podseća na scenarija najboljih vrhunskih dela, remek dela, kao što, da li su to istine i laži, ta demistifikacija iznutra, kao neka anatomija ljudskog bića. I ja sam zaista sada, mogla bi, samo nema smisla duže da govorim, eto, zahvalna sam i srećna sam da je došao, nisam mogla da verujem da ćemo, evo, 40 godina proslaviti.
Događa se to što Bane slika jutarnji portret bake sa mačkom. To živa sa mačkom, lipa crna mačka. Jel te, pogledajte. A ja volim mačke, volite li mačke?
Kako da neko volim?
Ja imam tri mace kući, šteto što nisam donela tu moju macu da se slika, baš meža.
Tada mladi reditelj Srđan Karanović, po sopstvenom scenariju koje je pisao sa svojim kolegom sa studija Rajkom Grlićem, režira Grlom u jagode. Bio je jako mlad, svi su bili jako mladi, osim ovih doajena poput Rahele Ferrari, Bate Stojkovića, Olivere Marković. Kako su se osjećali tada? Da li su bili svesni te odgovornosti? Reče Srđan Karanović danas na konferenciji za novinare da su se svi jako trudili da to izgleda što je bolje moguće. Ali da li su bili svesni odgovornosti koje su se prihvatili.
Borio sam se koliko sam mogao i gnjavio sve svoje saradnike i glumce i ostale. Često kad sam imao neke dileme i oni su mi pomagali nekim savetima. Pa rekao sam da sam 3 godine živeo samo s tom serijom i to je 3 puta po 365 dana. Bio je veliki, veliki logor koncentracije u kome sam tavorio i tako se zabavljao. Naravno, imao sam i bojazni da to neće uspeti, ali sam ipak više verovao da hoće.
Dakle, 40 godina od premijernog emitovanja serije Grlom u jagode na RTB-u, tadašnjem, sadašnjem RTS-u, biće obeleženo 28., 29. i 30. oktobra u dvorani Kulturnog centra Beograda, gde će biti predstavljena ekipa serije, otvorena izložba fotografija koje su nastale tokom snimanja i neke od njih nikada nisu bile izlagane u galerijskim prostorima zato što pripadaju arhivama privatnim protagonista i reditelja i scenarista serije. Biće predstavljena knjiga Grlom u jagode, 40 godina TV serije koju su priredili Maja Medić i Stefan Arsenijević, a ja ovaj izveštaj sa današnje konferencije za novinare u Kulturnom centru Beograda, gde će se sve ovo dešavati krajem oktobra, završavam najavom da će uoči tog petka, 28. oktobra, u klubu 2, Radio Beograda 2, gost biti Stefan Arsenijević, inače student Srđana Karanovića, sada i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, koji će govoriti o tome kako je uspeo da ubedi profesora Karanovića da uopšte pristane da se ovaj jubilej obeleži, ali i o tome kako su radili na osmišljavanju svega ovoga.
Da
sati i 24 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i nadam se, poštovani slušalci, da nemate ništa protiv što smo malo dužu minutažu posvetili 40-godišnjici TV serije Grlom u jagode, a u Amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održana je tribina pod naslovom Portret istoričarke profesorke doktorke Suzane Rajić. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Narodna biblioteka Srbije i Srpska književna zadruga realizuju ciklus tribina portreti savremenika. Slušamo Dragana Lakićevića, glavnog i odgovornog urednika Srpske književne zadruge.
Suzana Rajić je moderni književni istoričar koji je upućen u arhive i u tim arhivima ona otkriva stvari za koje prethodnici i dosadašnji značajni naučnici nisu znali. I to je posebna vrednost njenih knjiga. Jedna od njenih knjiga ima naslov Aleksandar Obrenović, vladar na prelazu vekova, sukobljeni svetovi, to je istorijska monografija o poslednjem Obrenoviću, a druga njena knjiga ima naslov Spoljna politika Srbije od 1868. do 1878. To je decenija uoči Berlinskog kongresa, izuzetno važna decenija koja u mnogome liči na ovu današnju deceniju u kojoj se mnogo očekuje, a realnosti to ne dozvoljavaju. Zbog toga smo odlučili da napravimo jedan poseban portret istoričarke Suzane Rajić, da stavimo akcenat na njen istorijski metod i da skrenemo pažnju na njene knjige.
Naučni saradnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Jasmina Milanović.
Suzana Rajić, naš istaknuti istoričar, redovni profesor fakulteta za istoriju Filozofskog fakulteta, danas ima predstavljanje svog dela i lika, kako se to kaže, u Narodnoj biblioteci u saradnji sa Srpskom književnom zadrugom. Povod su dve knjige koje je objavila u Srpskoj književnoj zadruzi, a koje govore o drugoj polovini 19. veka, o srpskoj istoriji u tom trenutku i o Obrenovićima. Pre svega je značajna je nova biografija Aleksandra Obrenovića. Zahvaljujući velikim istraživanjima koje je izvršila u ruskim arhivima, na građi koja je tek sada dostupna istoričarima, ona je uspela da tu istoriju prikaže iz jednog drugog ugla koji je za srpsku istoriografiju veoma značajan. Istorija Srbije u drugoj polovini 19. veka, nažalost, do sada nije temeljno obrađena i ovo su neka osnovna istraživanja koja će doprineti da se ta istorija bolje razume i da je sagledamo u boljem svetlu.
Istoričar Radoš Ljušić.
Koleginica Suzana Rajić se vrlo ozbiljno bavi drugom polovinom 19. veka i Kneževinom i Kraljevinom Srbijom. I njene knjige su plod njenog dugogodišnjeg arhivskog istraživanja, ne samo u našim arhivima, nego i pre svega u ruskim, ali i u engleskim arhivima. Njene knjige nisu čitljive u tom smislu da ih čovjek može olako prelistati ili pregledati, baš zato što su pune arhivske građe ili napisane na osnovu obilja arhivske građe. One rasvetljavaju mnoge nejasne probleme iz istorije Srbije druge polovine 19. veka i traže od čitaoca nešto više pažnje i posvećenosti tom problemu.
Kada je u pitanju unutrašnja i spoljna politika, ali i polje kulture i prosvete, autorka Suzana Rajić smatra da se kroz celovit pristup savremenom čitaocu treba približiti jedno prošlo doba.
U metodološkom pristupu nastojim pre svega da ne izdvajam pojedince, ni istaknute, ni vladare, niti političare, državnike, nego da ih posmatram u interakciji, jer su svi oni stvarali istoriju Srbije i uvek se trudim da što širi milje društvenih i političkih pojava obuhvatim, i to ne samo u Srbiji, nego i oko Srbije, u čitavom regionu, a potom i u Evropi, zato što Srbija nije bila izolovana od dešavanja koje su važnih dešavanja na evropskoj političkoj sceni. Naprotiv, bila je sastavni deo i jedan od ključnih faktora u jugoistočnoj Evropi i uvek nastojim da se taj milje jasno očitava u mojim delima u onom kontekstu kako ja vidim Srbiju u nastajanju, utemeljenju državnosti 19. i s početka 20. veka i da svakoj istorijskoj ličnosti dam njeno mesto ne sa namerom da jednu naspram druge istaknem niti da vrednujem dostignuća njihova, nego da ih gradiram po učinku kako bi i prosječan čitalac koji ne mora biti uopšte istoričar mogao da shvati gde je mesto istaknutim lekarima, hirurzima, političarima, pravnicima, kako je država funkcionisala u svakom svom segmentu.
Profesor dr. Suzana Rajić, rođena u Kruševcu, diplomirala, magistrirala i doktorirala na katedri za nacionalnu istoriju u Novom veku Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se srpskom istorijom 19. i početkom 20. veka, posebno izučavanjem državnih institucija i vladara epoha.
I could say, my love, make a trip so your lips wouldn't mind. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save or we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. I may be sure to be some to call you up next time. So if you like your women see ya, consider me your wife. When you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime. Darling, I am
nastavljamo magazin kulture Radio Beograda 2 informacijama o tome kako će se izdavačka kuća Clio predstaviti na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Ona je na konferenciji za novinare na kojoj je bio Ranko Stojilović predstavila nove naslove i goste.
Ovogodišnji, a već po tradiciji ironični, slogan izdavačke kuće Clio za sajam pred nama glasi: Optimizam krepi organizam. Nakon veoma uspešne geopolitike emocija Dominika Moisija, u kojoj istina nema mnogo optimizma, od istog autora ove godine dolazi geopolitika televizijskih serija, kao dokaz da je globalno odmeravanje snaga okupiralo ne samo naš stvarni svet, već i svet fikcije, i da su scenaristi serija, zahvaljujući snazi svoje intuicije, postali najbolji analitičari savremenog sveta. A Clio svojim izdanjima nastavlja da ukazuje na tu dinamiku, ističe Zoran Hamović, glavni i odgovorni urednik ove kuće.
Čini mi se da se može izdvojiti u okviru svake od edicija dovoljno onih zanimljivih dela koja odražavaju, rekao bih, neku vrstu linije razvoja našeg 25-godišnjeg razvoja. Sa jedne strane i sa druge strane potrebu da se uvek odredimo prema savremenom načinu mišljenja, prema onome što je najsvežije u istraživanjima u svim oblastima koje zastupamo. Rekao bih da ove godine imamo po prvi put neku vrstu ključne reči ili ključne sintagme, a to je psihologija straha ili još preciznije geopolitika straha, iz prostog razloga što se na različite načine ove godine približavamo ili udaljavamo od te teme. Započeli smo i sada, rekao bih, sve istrajnije u tome. Uspevamo da i elektronske knjige plasiramo za one koji žele da čitaju tako, i ono što je najnovije i opravdalo naše neka očekivanja, to je saradnja sa trećim programom Radio Beograda i emitovanje onoga što zovemo knjiga za slušanje.
Ovog meseca na trećem programu Radio Beograda možete pratiti prepisku Alana Ginsberga i Jacka Kerouaka, dvojice najpoznatijih predstavnika takozvane beat generacije. Uz knjigu Francis Prose o Peggy Guggenheim, Sablazan savremene umetnosti, moto ovogodišnjih izdanja edicije Klepsidra mogao bi da bude Šokantna umetnička Amerika, objašnjava Zoran Paunović, njen urednik.
Knjiga o Peggy Guggenheim, knjiga je o jednoj neobičnoj ženi, strastvenoj ljubiteljki umetnosti i strastvenoj ljubiteljki života isto tako, jer je ona, kao što je u umetnosti promovisala stvaraoce smelih avangardnih eksperimenata i podsticala razvoj moderne avangardne umetnosti, tako i u životu prkosila svim konvencijama. Njen zadatak bio je osvajanje slobode i rušenje svih mogućih duhovnih i ostalih granica koji se postavljaju pred pojedinca, i kao što je podsticala umetnike koji su u svom umetničkom radu težili tome, svojim životom je davala primjer kako se to ruše granice.
Biblioteka Polis, koja traje već dve decenije, ove godine donosi atraktivnu studiju Jirgina Koke, Istorija kapitalizma, ali i drugo izdanje Oksfordske istorije islama, Johna Esposita, kao i sintezu istorije arapskih naroda, oksfordskog profesora Alberta Huranija. O ovom celovitom pogledu na istoriju Arapa govori istoričar Aleksandar Savić.
On se interesovao i za filozofiju, i za istoriju ideja, i za ekonomsku istoriju, i za najšire shvaćenu društvenu istoriju, kulturnu istoriju itd. On je uspeo u tih nekoliko stotina strana da da jedan narativ, jedan koherentan narativ koji nas vodi od formativnog perioda islama praktično do kraja 20. veka, i gde vi zapravo možete da vidite neke trendove, neke tokove u stvari koji on prati i na osnovu kojih vi možete da steknete predstavu neku najosnovniju šta je to istorija Arapa.
A kada već govorimo o arapskom svetu, priređeno je i drugo izdanje Savremene arapske priče u prevodu Srpka Leštarića, dok će gošća na štandu Klija ove godine biti češka književnica Marketa Hejkalova, potpredsjednica češkog PEN-a, čiji roman Rujni zraci severnog sunca je objavljen u okviru edicije Gral.
Si nous aimons nos pays, baissons les armes. Vivre en paix, baissons les armes. Si nous aimons notre patrie, baissons les armes. Si nous respectons la nature, baissons les armes. Est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre détruire tout un pays. Baisse les armes, baisse les armes, baisse les armes pour le bon. Guerre est quelque chose qui détruit tout un pays, qui ne peut amener que des arriérés. Oh oui, la guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. De combat les avions, les mines, les bateaux, les hélico coûtent tellement cher. Nous préférons du pain à la place des armes. Merci les boulangers, les pâtissiers. Négociation est plus facile que la préparation d'une guerre. La guerre est quelque chose qui détruit tout un pays. Faut baisser les armes, faut baisser les armes, faut baisser les armes pour de bon. Faut baisser les armes.
U 18 minuta do 4 dolazimo i događajima koji su posvećeni muzičkoj umetnosti. Jedan značajan festival Beogradske muzičke svetančanosti će po 48. put biti održane od sutra 19. oktobra do 1. novembra. Tim povodom danas je u 12 sati u svečanoj sali Skupštine grada održana i konferencija za novinare koju je pratila naša koleginica Ana Ćirica.
Povodom predstojećeg Bemusa, više u formi dijaloga nego pojedinačnih monologa, na koje smo uglavnom navikli, danas su pred predstavnicima medija govorili gradska sekretarka za kulturu Ivona Jeftić, umetnički direktor Bemusa Svetislav Božić, dirigenti Vesna Šouc i Bojan Suđić, violinista Dragan Sredojević i kompozitor Marko Kovač, dok je razgovor moderirala urednica sektora umetničke muzike Centra Beogradskih festivala Jelena Janković-Beguš. Prema rečima organizatora, ovogodišnja manifestacija biće u znaku klavira i muzike domaćih autora. A na pitanje šta očekuje od ovogodišnjeg festivala, umetnički direktor Svetislav Božić rekao je sledeće.
Veliko je zadovoljstvo što smo uspeli da zatvorimo nekolike konstrukcije. Jedna od važnijih je finansijska, umetnička je bila u našim rukama i u rukama viših sila koje su nam bile naklonjene, tako da su ovi divni sagovornici sa desne i sa leve strane zaista izvanredni reprezenti naše muzike, naše kulture, veliki majstori čiji će život tek u budućnosti beležiti velike uspehe. Čini mi se da je Bemus zadužen da nađe upravo tu tačku divnog preseka, da jednu smirenu avangardu koja je oglašena velikim vrednostima, a ne samo pokušajima, plasira i lansira u svet. Imamo izvanrednog violinistu Dragana Sredojevića, imamo izvanrednog kompozitora koji otvara polako vrlo komplikovana vrata svoga posla i na pravi način. Imamo jednog dirigenta koji, čiji je šarm već prisutan dugo na našoj sceni, koji zaista razgaljuje i otvara scene gde god se dodirne muzička scenska umetnost, a gde ona diriguje. A njima će se priključiti zaista svetski velikani, oglašeni kroz pijaniste, kroz horove, kroz još neke sadržaje, kroz video projekcije, tako da će zvučati onaj najskupoceni deo i 20. veka, otvorit ćemo vrata i 21. veku, imat ćemo jedan dobar pogled u prošlost, u važnu stilsku prošlost koja se zaista nametnula, koja je nas birala, a ne mi nju. Tako da biti selektor velike muzike, to je najlakše, to znači biti u poziciji jednog istinskog zaljubljenika, a ne stručnjaka, jer muzika je tako stručna da nadilazi svaku našu stručnost.
48. Bemus biće svečano otvoren sutra uveče nastupom violiniste Dragana Sredojevića i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. Orkestar naše kuće nastupit će čak dva puta na ovogodišnjem festivalu, o čemu je pored ostalog govorio dirigent Bojan Suđić.
U suštini posmatram ta dva nastupa kao jedan diptih. Ta dva nastupa i oslikavaju sve ono temeljno što mi svih ovih godina i radimo. A to su tri osnovne stvari na kojima se temelji naša filozofija pristupa publici i našoj kulturi, a to je prvo svakako predstavljanje naše muzike, predstavljanje naših autora i predstavljanje muzike kao takve, znači opšte baštine sa najvažnijim primerima muzike uopšte na koncertima. Tako da prvi koncert upravo donosi ono najklasičnije u tom smislu reči, donosi jedan stub svih, znači repertoarski stub svih ozbiljnih orkestara u svetu. To je Brahmsov violinski koncert i to je Patetična simfonija Čajkovskog. Patetična simfonija govori na jedan drugačiji način o sveopštom našem životu i emocijama koje su, čini mi se, jako potrebne u današnjem svetu koji polako ostaje na površini sve više i gde mi ne želimo više da se previše zagledamo ni u sopstvenu suštinu, a kamoli u nešto važnije na opštem nivou. Dakle, ta površnost koja je sveopšta upravo se preispituje kroz Patetičnu simfoniju na najdublji, na najbolniji, na najemotivniji način.
S obzirom na to da je ovogodišnji Bemus, kao što smo rekli, u najvećoj meri posvećen klaviru i domaćim autorima, Bojan Suđić je na završetku konferencije za novinare govorio upravo o našem odnosu prema sopstvenoj i ne samo muzičkoj baštini.
Znamo i sami da, nažalost, naša sredina nedovoljno brine o onima koji više sami o sebi ne mogu da se brinu, pa su često puta i neki od naših najznačajnijih kompozitora skrajnuti i negde kupe prašinu zbog toga što nema nekoga ko se zaista zalaže da njih, kao što se još uvek, hvala Bogu, živući kompozitori za sebe zalažu ili neko od njihove bliske rodbine. To samo pokazuje i stanje naše svesti i odnosno nesvest o tome šta smo uopšte mi i šta je naša kultura i koliko je jako važno da svi o našoj istoriji brinemo, pogotovo onda kada ta istorija o sebi ne može se brinuti.
True. And what's the lesson we learned? Hey, yeah. pretty note. You've been loving another, got my heart on the killing floor. Tried to plead your case, but your cover's blown. The seed only gets you one place.
Prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, sopran Suzana Šuvaković-Savić, preminula je danas posle teške bolesti u 47. godini.
Sopran Suzana Šuvaković-Savić bila je stalni član opere Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je započela karijeru još kao student Fakulteta muzičke umetnosti. Ubrzo potom osvaja prvu nagradu na međunarodnom takmičenju Petar Konjović, a potom ističe zvanje magistra u klasi čuvene Radmile Bakočević. Tokom veoma uspešne i bogate karijere na matičnoj i raznim prestižnim scenama u inostranstvu ostvarila je niz glavnih uloga iz lirskog sopranskog faha. Publika će pamtiti po ulogama Dona Elvira iz Don Giovannija, Mimi u Boemima, Tatjane u Evgeniju Onjeginu, Ćoćo San u Madame Butterfly i mnogim drugima. U matičnoj kući nekoliko sezona je bila angažovana kao vokalni pedagog u operskom studiju Borislav Popović, gde je svoje znanje i bogatstvo prenosila mladim pevačima. U decembru 2014. godine na velikoj sceni Nacionalnog teatra održala je veoma uspešan solistički koncert pod nazivom Puccini u čast, a u novembru prošle godine dodeljena joj je nagrada za izuzetno značajan ukupni umetnički doprinos povodom Dana Narodnog pozorišta u Beogradu. Bila je veoma predana muzici i pevanju, a jednom prilikom je zapisala: glas je onaj artikulisani zvuk koji proizvode ljudske glasne žice. Glas sa velikim G nastaje pedalj niže, u srcu. Kada je staza u večitom usponu, u svakom momentu možeš da podigneš glavu i potražiš pogledom sledeću metu, ali možeš i da se okreneš na tren i sagledaš do tada pređeni put. Tokom penjanja susreo si neke drage osobe bez čije bi pomoći put bio mnogo teži, ako ne i nemoguće. Govorila je i kako su za nju sve scene iste, jer daje sve od sebe i na svakoj sceni ostavlja deo duše koji publika ume da prepozna i nagradi. A pored srpskih scena pevala je i pred publikom u Italiji, Norveškoj i Austriji. Suzanin muzički put ostaće dugo u srcima mnogih koji su gledali njene predstave i posećivali njene koncerte. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeno.
Radio Beograd 2. Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Ti seti lep dana, kad sa noć sam bila i ti sam ne mogu ništa. Predvidim samo gledaj da te ne vidim, ne mogu ništa. Da uradim, da zatvorim telefonu, se zaljubim, krem ljubavi. Tvoje su grudi neke kao labudi, ljubavi. A tvoje usne piste kao potoci, ja sreću presled da poklonim joj. Ti znaš da te nemam više, ti znaš kod mi pesme piše, ti znaš ko se pija njiše, samo ja, samo ja, samo ja. Ti sam tvoj, oj, 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 ja nisam tvoj. Spavam na nekoj klupi i čekam nekog sreću da mi kupi. Sanjam tebe, kako si lepa, lep sam i al ti si bila slepa. Ljubavi, moje su grudi neki kao lavodi. Ljubavi, a tvoje usne ti se kao potoci. Ja sve ću pesme da poklonim njoj, samo ja više nisam svoj. Oj, 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 oj. We'll be right back.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Šest sati i jedan minut počinje temat kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kome danas imamo dve teme. Prva je posvećena festivalu norveškog filma u Beogradu, na kome je gostovala proslavljena norveška rediteljka Anna Breien u Jugoslovenskoj kinoteci, a drugi deo Filmorame posvećen je premijeri filma Ustav Republike Hrvatske, a ne Srbije, kako sam rekla u generalnoj najavi emisije, Rajka Grlića, koji je rađen po scenariju njegovom i Ante Tomića. U nedelju je u Beogradu, a juče u Novom Sadu, održana svečana premijera filma koji je srpsku premijeru, i to moram da kažem, imao na festivalu Filmske režije u Leskovcu, gde je glavni glumac Nebojša Glogovac dobio nagradu Zlatni lešnik. Ali o tome kada budem došao na red Ustav Republike Hrvatske, a sada o festivalu norveškog filma. Prošle nedelje je u okviru festivala norveškog filma u Beogradu gostovala proslavljena norveška rediteljka Anja Breien. Rođena je u Oslu 1940. godine, diplomirala na Institutu za napredne filmske studije u Parizu. Pomogla da se uspostavi ženski rukopis u novom talasu norveškog filma. U okviru retrospektive koja je održana u Beogradu, publika je bila u prilici da vidi između ostalog njene filmove Silovanje, Lov na veštice, Supruge, ali i kratkometražno ostvarenje. U narednim minutima slušamo Anju Breien, koja je posle projekcije svojih filmova održala dva master klasa i razgovarala sa publikom, što je zabeležila Ana Vučković.
Anja Breien je feministička figura. Nije slučajno što je za početak njene retrospektive izabran film Supruge. Možda mislimo da je Norveška po pitanju ženskih prava uvek med i mleko, ali nas je Anja Breien u kinoteci razuverila pominjući zakon Jantea, takozvani zakon malograđanštine, vrlo poznat u Skandinaviji. U vreme kada su supruge izašle, 1975. u Skandinaviji su bile uzavrele debate o ženskom pitanju, prisećala se Anja. Ja i moji prijatelji imali smo komad napisan zajedno s glumcima i glumicama, igrali ga u školama, u različitim institucijama, a drugi čin je bila diskusija. Posle premijere gledala sam u bioskopu drugi put film Johna Cassavetesa Muževi, o tri prijatelja koji se nakon sahrane četvrtog odaju pijanstvu, koje traje nekoliko dana, a onda se vraćaju kući sa grižom savesti. Pomislila sam da su ti likovi tri žene, one bi takođe imale grižu savesti, ali ne na kraju, već od prvog dana, i da bi to bila dobra komedija. Tada sam snimila Supruge, ženski odgovor na Cassavetesa. Taj film je doživeo veliki uspeh i pomogao mi u proboju, ali sam i pre toga imala veoma značajan film, Silovanje, koji, iako igrani film, dokumentarističkim stilom predstavlja jedan zločin i celokupan sudski proces, precizno i minuciozno. Posle projekcije ovog filma u kinoteci sa Anjom Breien, razgovor je vodio Jan Erik Holst, dugogodišnji direktor Norveškog filmskog instituta.
After seeing this film today, tonight, it is very fresh.
Posle pogledanog filma Silovanje danas, učinilo mi se da je svež, nov, podsjeća me na novi rumunski realizam. Shvatit ću to kao kompliment. I jeste. Ali to je bilo 1971. u Norveškoj i tada je ovaj film bio zapažen. jer niko pre nije video ništa tome slično, a možda i kasnije. Mislite na konstrukciju? Da, na konstrukciju, to je jedna stvar, ali druga se tiče realizma. Ono što je obično važno, ko je krivac i da li je naš junak, izostavljeno iz filma. Tako sam i zamislila proces u ovom filmu. On nije momak koji je to uradio, ali posle tog procesa kroz koji prolazi, ne mogavši da se brani, on gubi kontakt i ni sam više ne zna. Filmu je prethodilo veliko istraživanje. Ja nikada pre toga nisam bila na sudu. Ali kada sam počela da pišem ovaj scenario, uradila sam to kako valja, u skladu sa time kako zapravo izgleda proces, kako bi zaista izgledao fajl osuđenika. A onda sam shvatila da je ono što se dešava na sudu zapravo ritualizacija policijskog rada. Sa dramaturške tačke gledišta to bi bilo kao jednu priču ispričati dva puta. Zato sam imala ideju da priču počnem od početka procesa, zatim odem na kraj, a tek onda da se vratim na sredinu. To čini mi se, i vi ste rekli, nije rađeno pre toga. Ni pre, a čini mi se, ni kasnije. To mi je dalo mogućnost da pokažem malog čoveka uhvaćenog u sistemu. Anja, šta vas je podstaklo da radite ovakav film? Film je izašao u doba reforme norveškog društva i bio je predmet debate. Mi smo kao moja generacija imali osjećanje da smo zaglavljeni u sistemu. Imali smo strah od birokratije. O tome je ovaj film. Ovo je filmski debi Svein Sturgla Hugnesa. Ova uloga je bio njegov debitantski film. A mislim da je on fantastičan glumac. Glumio je mnogo filmova 70-ih. Sećam se jednog novinskog komentara gde je komentarisano da je opasno da mu se stalno daju iste uloge, jer će prestati da mu se veruje. A onda je zablistao u pozorištu i igrao između ostalog i Ibsenovog Per Ginta. 1971. već ste mogli ovaj film da načinite u boji, nije bilo toliko skuplje, ipak to niste učinili. Ne, ovaj film je morao biti u crno-beloj tehnici, zbog specifičnosti priče. Recite nam još nešto o izlasku ovog filma. Trebalo je da se zove Andersov slučaj po glavnom junaku, a onda dok ste bili u Danskoj, producent ga je prekrstio u silovanje. Kakva je bila vaša reakcija? Rekla sam ne, ali bilo je prekasno. Tada sam živela u Danskoj, nisam mogla da reagujem. Pogotovo danas kada vidim film, pomislim kako to nije valjan naslov za njega. Producenti su hteli da privuku publiku lažnim mamcem. Imala sam prijatelja, bili smo veoma mladi, koji se, videvši naslov, obradovao da će videti nešto, da kažemo, konkretno, a onda se razočarao jer u ovom filmu nema seksa uopšte.
Seksa, to...
Kada je film prikazan u Kanu 1971. kakve su bile reakcije? Veoma dobre. Bila sam ponosna što smo tamo. Jer je u to doba Kan bio popularniji od drugih festivala. To je bilo dve godine posle revolucije 68.
After the revolution in 68,
Bilo je brazilskih filmova, egzotičnih filmova, veoma različitih. Bili su tu i John Lennon i Yoko Ono. Osjećalo se svežina u filmovima koje smo gledali. I moram reći, te godine je Charlie Chaplin dobio počasnu nagradu.
In 71 Chaplin got honorary prize and they showed
prikazan je film Svetlosti Velegrada, čemu smo svi prisustvovali. Bili smo dole, a na balkonu je sedeo Chaplin i posle filma smo tapšali. Svaki put kada bi tapšali, on je to čuo. To me je uzbudilo. I posle toga sišao je među nas. Pomogle su mu dve devojke jer je već bio star i bolestan. Ali ja sam osjećala da prisustvujem nečemu što je čitava istorija filma. Bilo je veoma dirljivo. Na Holstovu opasku da su Anjeni filmovi tako različiti javila se gledateljka koja je primetila da ipak imaju nešto zajedničko. Da ukazuju na nepravdu i na to šta bi valjalo promeniti u društvu i da prevazilaze feministički pogled i da idu u širi, društveni i opšti. Takođe je primetila i to da je tema filma silovanje mnogo šire i ozbiljnija nego što se čini, jer bi ćutljiv i stidljiv junak ovog filma, čovek koga sistem nije obučio da se brani i reaguje, u bilo kojoj situaciji propao, a ne ovako ozbiljno i kao što je optužba za silovanje. Slušamo Anju Brejen.
The system in court is so linked to precise verbalization.
Vidimo da je na sudu sve skopčano sa verbalnim, sa verbalizacijom, a ljudi koji ne umeju da se izraze na taj način, gubitnici su u tom sistemu. I danas vidimo u Norveškoj, kada u njoj ima mnogo stranaca i migranata, takođe kakve teškoće imaju oni koji ne mogu da se izraze za kratko vreme, jezički. Ja imam prijatelja koji ne može da se izrazi lako rečima, jednostavno nije verbalni tip. A ja sam imala plan da od početka prikažem našeg junaka kao takvog, neprilagođenog. Zato mu je jako teško da se seti svega i konačno odbrani. A mislim da je to lepo snimljeno na 35 mm. Zvuči čudno, ali gledajući filmove Anje Brejen naučili smo šta je osuda norveškog patrijarhalnog sistema, ne znajući do juče da to i tamo postoji.
En halvflaska vin står ute på ett bord. Vinden viker fin, kärlig utan ord. En smak av himmel, jag är i himmelen här. En smak av himmel.
sam, for englene er her. En smak av himmel, jeg er i himmelen her. En smak av himmel.
Filmorama.
Zabranjeno je i kažnjivo svako poticanje ili pozivanje na rat ili na uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.
To je jedan od članova Ustava Republike Hrvatske. Verovatno slične rečenice postoje u svim ustavima sveta, zato što je potpuno normalno da se ljudi tako ponašaju jedni prema drugima. U nedelju je u Beogradu, a sinoć u Novom Sadu, premijerno prikazan film reditelja Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Film je srpsku predpremijeru imao na festivalu filmske režije u Leskovcu, na kome je Nebojša Glogovac podelio nagradu glumačku Zlatni lešnik sa Lazarom Ristovskim. Film je svetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Montrealu, gde je osvojio prestižnu nagradu za najbolji film Grand Prix Amerika. Uoči premijere u nedelju u beogradskom Cineplexu okupio se deo ekipe ovog filma. Bili su prisutni Deja Naćimović, Nebojša Glogovac, Ante Tomić, Rajko Grlić, Ivan Maloča, producent ovog filma, koji će u stvari i otvoriti ovu priču o filmu Ustav Republike Hrvatske. Ivan Maloča, govorim o pitanju koje ću mu postaviti, stoji iza zaista velikih filmskih hitova. Film Sa one strane, Zrinka Ogreste, koji je i srpsko-hrvatska koprodukcija, je recimo hrvatski kandidat za Oscara. Njega je producirao Maloča, koji je na festu osvojio nagradu upravo za ovaj film kao najbolji film. Iza njega stoje mnogi zanimljivi projekti, kao što je film Narodni heroj Ljiljan Vidić i mnogi drugi uspešni hrvatski filmovi. Pa evo kako je počeo razgovor sa producentom filma Ustav Republike Hrvatske.
Kako to da, eto, hit do hita producirate?
Ne znam, valjda sam talentiran za hitove.
Ne, sad vas ozbiljno pitam, šta ste pomislili kada ste videli scenario i ideju Rajka Grlića?
Prvo, svaki scenarij dobro promišljam. Kad si mlada, onda uzimaš scenarije ona kako ti dođe, ne? Kad imaš iskustva, onda uvjetno rečeno bira scenarije, ne? Na jedan ili na drugi način. Moraju biti hitovi, ali moraju nešto pokazivati, moraju snagu, energiju i tako dalje. Kad sam vidio njegov scenarij, prvo on je mene izabrao, ne ja njega. Došao je pokazao scenarij, prvu verziju, ja sam rekao da je to odlično za mene. Mislim da ima potencijala, da je to malo drugačije, ne malo nego puno, i da je to meni izazov. I nakon toga smo išli u realizaciju, uvjetno rečeno, i da biraš uvijek neke druge, kako bi rekao, ili žanrove, ili reatelje, ili nešto što izazove u tebi snagu i energije, ono, da moraš, ideš 100% u to.
Vam je tema bila malo škakljiva za Hrvatsku? Dakle, nije Rajko ni prema Ustavu Republike Hrvatske, ali ni prema drugim ustavima svih zemalja sveta, nije baš blag.
Da. Slažem se apsolutno da je škakljiva tema, ali škakljiva bi tema bila da je Ustav Republike Srbije.
A to kaže,
mislim, da. Bilo koja tema, kada je Ustav u pitanju, je škakljiva. Imao sam u životu puno škakljivih tema i zato je bilo interesantno upravo producirati ovaj film. Ili je škakljiv. I da imamo što ćemo napraviti, koji će bi interese pobuditi. I mislim da smo uspjeli, jesmo, nismo, pokazat će kritika, gledatelji, festivali, obzirom na dosadašnju, kako bi rekao, percepciju, mislim da smo uspjeli.
Da, putujete po Hrvatskoj, evo počela i turneja po Srbiji, odnosno evo je premijera u Srbiji. Kakve su reakcije publike? Jeste li to očekivali? Kaže Rajko da su i oni anti-iznenađeni.
Nismo očekivali, to je iskreno. Nadali smo, jesmo. Uvijek se nadaš, ali ovako, mislim, znate, to su različite područja. Ovo je geografski jako blizu sve, 500 km tamo amo. Ali su ljudi različiti, znate, različita je Ljubljana, različita je Zagreb, različita je Split, različita je Beograd, bez obzira na udaljenost. Ali da taj film ujedini publiku i da plješću i ustaju, to stvarno nismo očekivali.
Hvala.
Molim.
Uz film Ustav Republike Hrvatske ide i rečenica Nebojša Glogovac, kakvog niste gledali. Rajko Grlić kaže da je ideja Naćimović onakav kakvog nismo još gledali.
Niste do sada igrali ovakve likove. Uvek ste igrali neke grubijane.
Pa imao sam neke više ovako dobro odjeknule uloge, ali imao sam neke uloge. Imao sam u teatru, imao sam na filmu, ali ovo je baš nešto što je specifično, nešto što je došlo u jedno vrijeme kada je trebalo doći, nešto što govori o nečemu što je aktuelno danas i zbog toga ima ovakav odjek.
Da, ali vi igrali ste uglavnom neke grubijane, a ovaj čovjek to nije.
Pa, Rajko je tu imao, što se kaže, ono, hrabrost da mi da nešto drugačije, fundamentalno različito od mene samog kakav jesam, i onda smo istraživali skupa, puno smo tražili zajedno i mislim da smo našli ono što smo htjeli.
U teškim vremenima živimo i ovaj naslov koji se odnosi na Ustav Republike Hrvatske s obzirom na radnu filma može da se primeni na sve države. Ajde, ću go...
Apsolutno, moram govoriti. Ovo funkcionira svugdje, ovaj film funkcionira svugdje, ova tema funkcionira svugdje, prema tome to je nešto što je aktualno danas, jer svugdje ne vole neko ono što je drugačije. Ja znam, ja govorim o sebi tamo gdje živi, ne voli se. Ne voli se da je neko gej, ne voli se da je neko Srbin, ne voli se da je, ne poštuje se stari, izgubili su se neki osnovni kriteriji života. Prema tome, a ono što je najveća sramota u svega, mi još uvijek dan danas bježimo od bolesni, sakrivaju se bolesna djeca sa posebnim potrebama, tako da je tu bitna jako edukacija mladim ljudima da dođu da vide taj film, da vide da ti drugačiji nisu drugačiji, nego su oni isti kao svi ostali, slave Božiće, navijaju nogomet i sve to.
Ajmo se odslikat, pa onda. Nastavit ćemo.
Može.
Hoću da vas pitam, žao mi je što večeras ovdje nije Ksenija Marinković. Da. Kako je bilo igrati sa njom?
Kako je bilo igrati sa Nebojšom Glogovićem, Ksenija Marinković, velikim glumcima? To užitak je igrati. Imate ovakvog režisera kao Rajko Grlić. To je užitak. To je, kad bi takve poslove imao potpisao do kraja života, da radim tri takva posla do kraja života, ja bih bio zadovoljan.
Da, na ovom filmu se vidi da ga je radio iskusan i dobar reditelj, zaista se vidi.
Ovo je prvo hrabar, pametan projekat, ovo je projekat koji je imao sve što treba i ovo je projekat koji dolazi u jedno vrijeme kad treba govoriti, to sam vam već rekao o tim stvarima. A druga stvar, šta je bitno u ovome svemu, je da je ovaj Rajko jedan talentiran jako gledatelj koji drži čvrsto film u svojim rukama, zna od prvog trenutka šta hoće i onda ti je užitak takve stvari raditi.
Publika reaguje odlično, čujem, po Hrvatskoj. Ja se nadam da...
U Hrvatskoj bili smo i u Sloveniji, svugdje reagira fenomenalno.
Šta ste vi pomislili kad ste prvi put vidjeli scenariju? Kažu da su ga pisali za vas.
Pa
imali su Kseniju
i
vas na
umu. Čast mi, ali dobro, ja svako svoj ulozi pristupam iz početka sa istim, na isti način. Pokušavam se poistovjetiti sa njom, pokušavam je braniti do kraja. I ako uspijem u tome, jako sam sretan. Tako da je to svaka, ali ovo je posebno jer je od prvog napisanog teksta, od prve napisane rečenice ja sam znao o čemu se radi i bio sam involviran u taj projekat, tako da mi je bilo lijepo raditi.
Hvala vam veliko.
Hvala vama.
Ksenija Marinković nažalost nije bila u Beogradu. Na YouTube-u postoji making of snimanja filma Ustav Republike Hrvatske i odavde je ovaj zvučni zapis.
Ante Samardžić je jedan divan i isfrustrirani policajac.
A sada ćete čuti i Nebojšu Glogovca.
Kako je bilo raditi sa Rajkom Grlićem? Pitala sam ga kako ti upusta davao, kaže nisam morao, on je odličan glumac, mislim.
Pa bilo je divno raditi zato što sa jednim znalcem zanata, jednim čovjekom koji je uradio toliko dobrih filmova, koji je tako ime kako je sad, da ne objašnjavam, znamo to, odnosno oni koji treba da znaju, znaju, je zadovoljstvo sa velikim tipovima, velikim talentima, velikim glumcima, rediteljima koje sam ja sretao u životu i uvek bilo lako u suštini raditi jer je njihova estetika istančana, njihov cilj je prilično jasan, njihov put do cilja uključuje saradnju, dogovor, neku vrstu prilagođenja čoveku sa kojim radi i tako dalje. Znači radi sa živim glumcem, to je sa mnom, radi sa idejom koja je živa i podložna načinima ovako i onako i to je prosto za stvaranje i onda kada se nađeš sa takvim čovekom, kao što na primjer kad igraš sa jako dobrim glumcem, sada mi pada na pamet Berček kada smo radili Bure Baruta koji je fenomenalan glumac, onda vidiš, ja sam to kao mlad tad sa njim osetio da se u stvari otvaraju mogućnosti u sceni, kada razmenimo replike stvar se širi i dobijaš čitavu paletu nekih rešenja koja mogu da se dese, jer je živo, pametno, osmišljeno i tako dalje.
Slojevita je uloga kralja, profesora kralja, vrlo slojevita. On je, imam utisak, nekako kažnjen sa nekoliko strana, ali ima šansu da se nađe to ljudsko u njemu, što je bila namera ovog filma.
Pa okolina je na njemu, odnosno reakcija okoline, pre svega porodice, odnosno njegovog oca koji je krajnje pogrešno shvatio njegovo opredeljenje i krajnje pogrešno to primio, kako bih rekao, zajedno sa verovatno ostatkom te okoline u kojoj je živeo, u njemu su stvorili ljušturu i jednu vrstu osamljenosti, jednu vrstu tuge, nekog odvojenosti od sveta i tako dalje. Ali kada počnu kontakti sa svetom, kao u filmu, i kada počnu neke ljudske vrednosti tu da se razmenjuju i kada pronikne on u neke druge ljude, kao i oni u njegovu sudbinu i priču, onda se stvari otvaraju i čovjek počinje da živi u suštini.
Neću te pitati kako ti je bilo u ženskoj garderobi, jer mislim da je to malo onako prizemno pitanje, ali ću te pitati šta ti je bila inspiracija, kako si istraživao da dođeš do ovog lika? Jer okruženi smo netrpeljivostima svih strana prema ljudima kakav je profesor Kralj, ali ne samo zbog svoje seksualne opredeljenja, nego i zbog svojih nacionalnih opredeljenja.
Pa ima tu ta jedna stvar što se svi kače na to seksualno opredeljenje i kako ću ja sad igrati geja i ne znam šta. Ali u suštini kako je to igrati Srbina u Hrvatskoj? Kako je Dejanu Ćimoviću koji glumi čovjeka koji je policajac koji se sakrio iza hrvatskog imena da bi ostao na poslu i zove se Ante Samardžić, a zove se Vasilije Samardžić? Kako je to? To je tako, sve te stvari u ovom filmu su važne i one čine konglomerat koji objašnjava i pravi problem u isto vreme, jel tako? I razrešava problem, ću da kažem. Tako da igrati ovakve ili onakve likove je posao glumca i razumeti ljude je takođe u opisu posla glumca i to što se igra i to što treba da izađe kao proizvod je kuda sudbina, kuda to vodi, šta se dešava s tim ljudima i kako oni mogu da žive svoj život, a kako ne mogu i šta ih to sprečava i zašto drugi vole da baš prvu ljudsku različitost koriste kao dovoljnu da bi ih odbacili ili da bi ih prezreli ili tako.
Ima li za nas ljude nade iz ovo malo, odnosno mnogo iskustva koje imaš, ajde, i posle ovog filma?
Evo, s obzirom da smo posle 21. veka i dalje tapkamo u istom mestu i sa vrlo sličnim problemima kao u pećini, ne znam koliko ima nade, zaista onako, pritom je stvar sve ubrzanija i sve luđa i sve manje koncentracije na emociju, dušu, na neke te nematerijalne vrednosti, jer se ne stiže. I tako da u ovoj brzini sve mi se više čini da liči na kulu vavilonsku i na ono mešanje jezika. Ne znam, možda se i spasimo, možda će naši mali životi dočekati da neka prosvetljenost i neka lepota i neki visoki plemeniti duh uđe u nas, ali nisu baš velike šanse.
Ali dok je ovakvih filmova, ja mislim da ima šanse, jer on, ovo budi nadu ipak.
Da, budi nadu onima koji dođu da pogledaju film. Ako ga svi vide, to će biti fenomenalno.
To je i cilj ovog razgovora, hvala ne.
Hvala i te.
Ipak?
Svaki put kada je Vjeko kralj postojao Katarina, to je bio jedan dan anegdota. Meni lično bilo interesantno koliko žene lepo i zanimljivo reaguju i sa jednom vrstom kikota i nekog slatkog uzbuđenja posmatraju muškarca obučenog u ženu.
Scenario za film Ustav Republike Hrvatske pisali su u četiri ruke Ante Tomić i Rajko Grlić. Slušate Antu Tomića, a zatim i Rajka Grlića.
Kaže Rajko, i Ante i ja smo navikli na netrpeljivosti, pa smo se dobro snašli da. U ovoj temi.
Pa je, to je nešto što s čime smo mi jako onako dugo živjeli i zapravo je osim što je neugodna situacija da vam neko dobacuje na ulici, to negdje na kraju kao i svako iskustvo bude inspirativno, pa onako sve te uvrede i nasilje i netrpeljivost koje me okružuju i koje sam povremeno žrtva su zapravo bili ugrađeni i u ovu priču.
Ali je čudno, naročito na ovim našim prostorima, da neko pokušava tako uporno da pronađe nešto dobro u tim nekim ljudima koji su se zatrpali zlom.
Pa mislim, da nemam vjere da se tu može, pa valjda, mislim, ne bi više živio tu, šta? Mislim, trudim se, negdje moraš naći razlog zašto bi živio pokraj tog ološa koji ti to vrijeme nešto dobacuje. Moraš vjerovati da negdje postoji nekakva ljudskost, da će na kraju neko dobro pobijediti. Pa onda to, ako se to i ne dogodi u stvarnosti, bar napraviš neki film, bar na filmu da ja imam svoj happy end, kad već ne mogu dobiti na ulici.
Ovi film je happy end zbog toga što ste maštali o tome da ćete snimati Čudo u Poskokovoj Dragi. Pa ste onda, čitala sam, probudili ste se jedno jutro u Americi i shvatili da imate ideju za novi film. I 3 godine je to trajalo. To je, mislim, odlična energija, neverovatna energija za neko, da se tako od jednog odustane pa da se krene na nešto drugo.
Ja sam naprosto morao shvatio da mi se to, moramo izaći iz te frustracije. Ja mrzim biti žrtva. Znači, ja sam mogao sad, mi smo mogli odustati, mi smo mogli još 5 godina govoriti kako bi mi snimali film, ali eto, ne možemo snimati taj film, Čudo u Poskokovoj Dragi, ali naprosto ti ljudi koji govore meni ne daju raditi, su meni negdje onako, uvijek malo sažaljivo gledam i malo mi je to glupo. Ja ne želim biti žrtva. Ja ako ne mogu raditi jednu stvar koja je eto, skupa, onda ćemo raditi nešto jeftino. Onda ćemo raditi nešto što se može snimati mobitelom. Idemo se boriti za pravo da nešto govorimo i to ćemo napraviti sredstvima koja su nam dostupna.
E sad, junak je jadan i nacionalista, i homoseksualac, da. I nevolega, i da. Profesor istorije, on to sve zna i zna da greši i tako da. Dalje. Ali ga volite.
Ma ja se trudim, a ja mislim da negdje, moj nekako princip, kad god radim bilo koju priču, meni do kraja priče svi moraju biti prijatelji. I ja onako trudim se naći razumijevanje za svakoga. Ne mislim, svaki kreten negdje, ja vjerujem da bi se mogu naći nekav razlog zašto je on postao takav kreten i zašto je on tako jadno biće ispunjeno mržnju. Negdje ja mislim da se moramo se boriti za svakog čovjeka.
Da, i vidim, izborili ste se lepo za svoje pozicije u Splitu, kaže Rajko da su juče za vreme projekcije aplaudirali i poslije.
Za vreme projekcije pljeskali. Naravno, bit će ljudi koji su zlonamjerni, koji misle da je ovo nekakav, ne znam, projugoslavenski, ne znam, masonski, komunistički, bolševički manifest ili ne znam šta, ali baš me briga za njih.
Znate kako, meni liče recimo na neki Duborez koji je ovako priča jednu istoriju jednog prostora, prosto, ali zaista mi liči na Duborez. Nekako kao da do kraja filma, kao da nas i vi i Rajko vodite u neku onako zaokruženu priču.
Pa je. Baš smo se jako trudili oko ove priče i negdje ja sam je počeo, onda smo je skupa krenuli razvijati, da bi na kraju, ja mislim, on bio svjesni šta zapravo radimo. Onako, neka priča koja, mi smo znali od početka da to neće biti komedija. Ali je tu i tamo bi bio nekakav humoristički trenutak. I onda smo to počeli bacati van. Što je meni jako čudno, ja volim nasmijavati ljude. I onda smo, radili smo nešto vrlo emotivno. Ja sebe ne doživljavam baš jako emotivnim čovjekom. I onda sam ja počeo pisati neku ljubavnu priču. Ali radio sam ono što on traži od mene. Zapravo i ne postoje svjestan šta će to na kraju biti. I negdje ja mislim da je on, da je nekav njegov osjećaj tu prevagnuo. On je zapravo na kraju shvatio što to treba biti.
Kako vam se sviđa podela? Glogovac je majstralan, Ksenija, Dejan.
Ja mislim da imamo ubitačnu podjelu. Ja mislim da imamo najbolju podjelu ikad. Ja mislim, za ovo dvoje glumaca smo znali od početka da će nam glumiti, da će Imović i Ksenija, znali smo ko su oni, pogotovo Ksenija, za koju obojica obožavamo. A Čimović je došao tek zapravo pred samo snimanje, par mjeseci prije snimanja, i to je zapravo bilo onako jedno prekrasno otkriće.
Hvala.
Hvala.
Volila bih da krenemo od te vaše odluke da ipak odustanete od ogromnog filma, produkciono ogromnog, i da se odlučite za ovaj mali zanatski superioran film koji meni zaista liči na jedan Duborez zapravo, i na tu odluku da se smestite u ta dva stana, u tom malo prostora, i da ispričate toliko veliku priču.
Pa nismo mi odustali od velikog filma, veliki film je od nas odustao. To je komedija, za komediju je najteže naći novca, to je vrlo čudno, zvučalo bi da je normalno obrnuto, ali to je bio neki tekst koji nama jako prirastu srcu. Mi smo ga htjeli raditi, htjeli ga prikazivati u šatorima sa živim orkestrom, TBF-om, sa pivom, praviti velike ono svečanosti od toga. Vratiti film tamo negdje gdje je počeo, nekom šatorskom veselju. Nismo uspjeli. I onda smo rekli, idemo raditi film koji možemo snimiti sa iPhone-om i tri prijatelja. Potpunu kontru.
Da, ali to zapravo nije tako.
Nije to to. To je lako reći, ali to nije to. Ne, razlog je jednostavno što je i Ante i ja imamo neko vrlo intimno iskustvo sa netrpeljivošću i mržnjom i tako dalje. Neki su par put fizički napadali zbog toga što piše. Ja sam otišao 90-ih u Ameriku iz vrlo sličnih razloga. Tako da nam se činilo da imamo u sebi nekog soka za jednu priču, da znamo neke ljude, i onda smo je polako počeli sastavljati. 3 godine smo je sastavljali. Mi smo jako polaki i pažljivi u tom, jer vjerujemo da se tu zapravo film mijesi. Ako se tu dobro ne izmijesi, neće nikad kolača biti.
I zamisli se dobro ako se postave stvari kako ste ih vi postavili. Čitala sam dosta intervjua koji ste dali i u pravu ste. Svi ti ustavi su pisani jako lepo, to su divne knjige namijenjene nekim ljudima koje se u praksi ne primenjuju. Ta suprotnost, taj sudar, ta dva, da tako kažem, sadržaja životnog i ustavnog je u stvari nešto što nas sve ove godine, koliko živimo, u stvari nekako baca na jednu ili na drugu stranu.
Da, to je priča, mislim, ako usporedite Ustav sa životom, to je priča o idealima i realitetu koji vas je zatekao. Taj realitet je svugdje drugačiji od ideala. Ali mi smo samo to htjeli ispričati, da ispričate da život i Ustav nisu sinhroni, to vam je 5 minuta televizijska reportaža maksimalno i to je to. Mi smo htjeli pričati, ne priču o idejama, o politikama, o tim takozvanim velikim stvarima, htjeli smo pričati jednostavno o ljudima u kojima se sve ta nesreće natalože i oni odjednom poprime lice te nesreće. Oni počinu izgovarati rečenice tih glupih političara, da nisu toga ni svjesni. Iz njih izlazi nešto što se u njima nataložilo preko malih ekrana, preko novina, preko svega i onda to izlazi kao neka mržnja, kao nesreća. O tome, htjeli smo pričati o tome koliko su političari zagadili duše ljudima i kako su im oteli komad ljudske duše. I da li je to, da li se to da povratiti, da li je to jednostavno neki proces i da li se u ljudima može dogoditi da to krene.
S tim što je vaš junak, da kažem, kažnjen i svojim životom, ne samo tim životom koji živi danas. On ima jednu gadnu prošlost, što roditeljsku, što svoju, koju jedva nosi, ali je nosi ponosno.
Pa, ja mislim da se netrpeljivost najčešće rađa i da ju nose ljudi koji nešto skrivaju. Netrpeljivost je vrlo često nadoknada za nešto. Ona je neki plašt oko vaše osobnosti, ovakve intime. Tako da, mi smo radili jedan vrlo kontradiktorni lik. On je s jedne strane nacionalista, školovani nacionalni, profesor povijesti. S druge strane, a ti ljudi su uglavnom, koliko ja znam, plašljivce, kukavice. Vrlo često nalazite da su nacionalisti kukavice. S druge strane, taj čovjek ima nešto vrlo hrabro u sebi. On je javno gej, on je javno homoseksualac. On javno po noći se oblači u žene i drag koji ide na ulicu. Prema tome, u svakom od tih lica, 4 koje smo provali, postoji ta neka kontradikcija. Jer vam se činilo da svaki čovjek, naravno, ima tu kontradikciju, ali da kod ljudi koji imaju ove jače emotivne ispade, je ta kontradikcija još veća. I tako smo došli do čovjeka koji živi 2 pola svog života.
I ono što je zanimljivo, da ovo vreme nekako izrodilo te ljude koji su netrpeljivi prema homoseksualcima. Vama se prosto, kako da kažem, namestilo se sve to zajedno, odnosno vi ste to prepoznali, ali zaista on je uz to što je ustaša, on je i homoseksualac.
On je samo jedan ono tvrdi nacionalista sa svojim svim predrasudama koje uz to idu. S druge strane, vrlo je čudesno zašto nacionalisti ne podnose homoseksualce. Mislim, potpuno je...
Jeste li istraživali?
Ne, ali nacionalisti imaju te ideale tih čistih rasa, čistih religija, čistih spolnosti. I čim je nešto malo kompliciranije od 1 plus 1 je 2, to ne podnose. Jednostavno, oni su kao da su završili 1. razred matematike, do drugoga nisu došli. Da bi moglo biti nešto, neka jednadžba koja bi bila kompliciranija od te osnovne stvari.
A kako sad na ovim prostorima našim ex-jugoslovenskoj izgleda u tim sredinama koje su više okrenute nacionalnom nego bilo čemu drugom, izgleda promovisanje Ustava Republike Hrvatske? Kakve su reakcije?
Reakcije su zapravo nevjerovatno, ni Ante i ja nismo to očekivali. Bilo bi glupo da ja sad govorim o tim beskonačnim hvalama. Nije izašla ni jedna negativna kritika, sve su kritike super. Ja nisam baš na to navio, pogotovo u svojoj sredini. Evo vam tri male anegdote, pa ćete. U Zagrebu je bila press screening i novinar Večernjeg lista koji mi je javio da su gledali da nešto oče intervju, mi je ispričao anegdotu da nakon projekcije je ušao u zahod, da je pored njega bio jedan TV novinar koji mi je rekao, znaš da sam ja plako, a ovo je rekao i ja, a dvojica njima nepoznatih su tamo obavljali nuždu malo niže i oni su viknuli i mi smo plakali. Tako da je drugo, Dušan Jovanović me nazvao jučer da je gledao u nekom shopping centru kao ovaj, u Ljubljani film u 6 popodne, da su ljudi ostali cijelu špicu, digli se i pljeska, da su na Korčuli u blatu ljudi ustali nakon kina pljeskali. I Anti su javili da su jučer u Splitu tokom projekcije pljeskali. Taj broj susreta na ulicama Zagreba, Ljubljana i danas Beograda, što me potpuno začudilo. Ljudi koji vam hoće nešto lijepo reći, koji su zahvalni da ste nešto ispričali, što i njih muči na neki način, je zaista neviđeno.
Ja imam stvarno osjećaj kao da ste u ime svih nas progovorili glasno o nekim stvarima o kojima svi čute.
Da, izgleda da je vjerojatno i trenutak u kojem film, vjerojatno je nam je svima jako dosta te nesreće, pa bi rado imali nešto, a kako je ovo ispričano tako da ga možete gledati s nekim osmijehom, da ga možete gledati s nekim s nekom suzom u oku povremeno. Ovo je dotaklo neku emociju ljudima i izašlo iz sfere politike crno-bijelih svjetova u kojima mi živimo zapravo.
Samo da vas pitam, imam utisak da su moje kolege malo pobrkale lončiće pitajući vas za podelu i zašto baš Glogovac koji je tumačio Dražu. Neću to da vas pitam, hoću da vas pitam za ostalu, ja stvarno mislim da je glupo pitanje jer to nema nikakve veze sa životom. Mislim, Glogovac je odličan.
A sve ostalo je potpuno da, nevažno.
Ali kakve su bile uputstva koje ste mu davali, jer ste ga, kako ste ga vodili?
Pa mi smo dosta rano se našli srećom. Ja sam godinu dana tražio glumce, nisam našao i onda sam imao sreću da u mraku naletim na njega. Dosta rano smo počeli raščlanjivati taj tekst i pričati. Jezično on to savladao. U Zagrebu nikad niko nije rekao jednu riječ da je neki krivi akcent. Mislim, to je, zaista je to. Ali akcenti su tehnika u glumi. On prije svega ima ličnost. Mene je 50 godina igre s glumcima naučilo da vi od glumca koji nema jaku ličnost ne možete ništa napraviti. To je suština igre. Drugo, on je jedna violina koja ima neke tonove koje rijetko srećete kod glumca. Tako da sam ja od početka počeo strašno uživati u tome. I on je uživao u našoj nekoj... Ja uvijek govorim, nisam nikad s manje riječi više rezultata imao. Mi smo se onako gađali sa 5 riječi između dublova. Probaj ovdje ovo. I to je, i on je tako to čuo da je bio moje veliko veselje zapravo.
Aksenija i Dejan.
Oni su...
Da ih ne zaboravimo, ja se izvinjavam prijatelji,
dolazim. Oni su bili sjajni. Oni su, ja sam s njima radio. Ksenija je Pavle Vujsić hrvatskog filma, Dejana Čimović je čovjek koji cijeli život igra grubijane i kad smo ga okrenuli, onda je izašla neka duša koja je jača.
Ja ne mogu da se sjetim.
Božidar Smiljanić je starac i on je dao sve od sebe na tom. Da. Najteže je igrat ništa, on je igrao ništa u tom filmu.
On je igrao dosta toga, hvala vam veliko. Hvala.
Hajde profesor, naćete biš nekog drugog. Znate koliko imate pedera? Mi svako večer privodimo. Mogu vam donijeti kartoteku pa da sami izaberete. Hoćete visokog, niskog, mršavog.
Dobro, ljubavi, da. Dobro.
Čuli ste reditelja Rajka Grlića, čuli ste insert iz filma Ustav Republike Hrvatske, a sada muzika Josipa Lisac.
Gora nas je uredila u srcu za uvijek. sad nama izbavi. Mučno je živjeti bez to.
Radio Beograd 2.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Ja, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova i temata Filmorama. Uspeli smo da emitujemo sve što smo planirali. Današnju emisiju realizovali su Dejan Vasović, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.